Já možná jenom doplním, abyste se vyznali v tom, který jsme který, protože oba máme brýle, fousy a kraťasy. Tak já jsem Lukáš Novosad a toto je můj brašule.
Dobrácho, moje jméno je Jakub Novosad. Ano, jsme bratři, sourozenci, jsme možná první sourozenecký podcast.
To nejsme.
Nejsme, jo.
Nejsme.
Pardon.
A aby se to ještě hůř, aby se to ještě zkomplikovalo, tak já jsem sorabista a on je serbista. Sorabista se věnuje lužickým Srbům a serbista se věnuje balkánským Srbům, abyste v tom měli pořádek. Tak teď už je to k tomu představování úplně všechno. A my jsme dlouho váhali, s jakým tématem přijít. Říkali jsme si krásné ztráty, tak budeme mluvit třeba o tom, jak se lišilo muzikantské prostředí za normalizace v Československu a v Jugoslávii, kde prostě máničky nebyly žádný problém. To o tom mý nejvíc brácha. Režim je prostě nějak nepronásledoval a na té muzice se to samozřejmě promítalo. A to potom brácha zamítl. Jako...
No, odstoupili jsme od toho a řekli jsme si, že nebudeme experimentovat, protože, jak tady bylo řečeno, je to poprvé, co jsme v terénu. Pro mě osobně je to trochu zvláštní, protože já vlastně ani nevím, jestli mě slyšíte, jak je tady těch ruchů hodně. Nicméně pokusím se, abyste mě slyšeli. Rozhodli jsme se, že se budeme bavit spíš o věcech, v kterých jsme jako silnější, řekněme, a tu hudbu necháme třeba na příště, pokud se ukáže, že tady to nějakým způsobem funguje.
A takže proto jsme se rozhodli, že místo kultury budeme hovořit o politice, což je samozřejmě mnohem jednodušší. A mimo jiné, protože tento týden se stalo to, že v Republice Srbské byl definitivně odsouzen a zbaven funkce tamní prezident Milorad Dodik a ten dokonce vyhlašuje sám o sobě a o svém setrvání ve funkci referendum. To jsou prostě takové věci, které u nás v naší části Evropy neznáme zatím. Ale než k tomu dojdeme, tak asi jenom na vysvětlenou, proč vlastně podcast Hej Slované, proč se věnovat slovanským otázkám a proč je to důležité a proč to Češi pořád ještě dostatečně nechápou, že to je zajímavé a důležité a proč to má nějakou tradici. Když se řekne Hej Slované, tak si samozřejmě všichni představíte písničku, že to je hymna, už třeba mnozí nevíte, ale nechci vás podceňovat. Zároveň je to vlastně takový paradox. Češi se hrozně vymezují proti panslovanství, hrozně to nesnášíme, hrozně nám to vadí a vlastně se často i vymezujeme proti tomu, že jsme Slovani, jako kdybychom nebyli. Což je jako jeden z mnoha paradoxů našeho života, protože my jsme Slovani vlastně de facto jenom proto, že mluvíme slovanským jazykem a že se tady podařilo národní obrození před 200 lety, což je veliký zázrak. A od té doby si pěstujeme takovou pozici mostu mezi východem a západem. Furt o tom mluvíme, že vlastně bychom měli být tím mostem, ale my jim dávno jsme. Což vyplývá z toho, že teda mluvíme tím slovanským jazykem, kdyby se to nepovedlo, kdyby tady ta němčina zůstala jako dominantní jazyk, tak vlastně tady o tom vůbec nepřemýšlíme, jsme součástí německé části Evropy a pravděpodobně by neexistovala slovenština vůbec, a pravděpodobně by neexistovala už dávno lužická srbština. To jsou konkrétní dva sousední jazyky, které existují díky tomu, že jsme se rozhodli mluvit česky, že jsme tady ten spor, nebo tady ten souboj dvou jazyků a kultur vyhráli pro češtinu. Ono by se samozřejmě nic nestalo, kdybychom česky nemluvili, kromě kulturních věcí. Jo, biznis, politika, právo, sport, všechno by v němčině bylo možná jednodušší. Ale máme tady teda češtinu. A z toho vyplývají nějaké konsekvence v tom smyslu, že vlastně už od první republiky a vlastně od toho 19. století Češi velmi výrazně podporovali jiné slovanské národy, jiné slovanské kultury, právě mimo jiné díky tomu, že zažili ten zázrak toho znovu obnovení toho jazyka a fungování v něm. První republika navíc potřebovala nějaký prostor, na kterém bude ukazovat, že má právo na existenci, že ta její existence je plnohodnotná od právě kultury po zahraniční politiku, pro biznisovou politiku a tak dál. A proto si vybrala slovanský sektor, na kterému se bude věnovat. Bylo to dáno mimo jiné tím, že prezidentem byl Tomáš Masaryk, který se ve své vědecké práci velmi intenzivně slovanským otázkám jiných národů samozřejmě věnoval. Tohle všecko si sebou neseme a to všecko postupně po těch 100 letech nebo v průběhu těch 100 let opouštíme, i když bychom neměli. Příklady. Nebýt Čechů, Nemají Slovinci Romea a Julii, protože Romea a Julii ve slovinštině prvové hráli Češi. Nebýt Čechů, respektive jinak to řeknu, jedním z velkých věcí první republiky, kterou bychom si měli připomínat a na kterou bychom měli být hrdí, je vývoz vzdělávání. Jo, my dneska pořád hovoříme o tom, jak by mělo fungovat vzdělávání, co nám všecko nefunguje, jak je to špatný tady, srovnáváme se s Finskem, to je samozřejmě správně, všechny tyhle ty věci. Ale jsou tady ty příběhy, o kterých bychom jako měli mluvit a uvažovat. To znamená, že my jsme tady umožnili už za první republiky Ukrajincům a Rusům, kteří utíkali ze sovětského Ruska, a umožnili jsme jim tady studovat a žít. Jo. Ten příběh, který žijeme teď od roku 2022, je na chlup stejný, jako se žil před 100 lety. První velká imigrace do českých zemí, moderní, je z Ruska a z Ukrajiny. Akorát to skoro není známo v obecném povědomí, protože si to samozřejmě minulý režim nepřál. Ale sem přišlo desítky tisíc lidí, od studentů přes zemědělce po vědce a tak dál, které si ten stát vybíral. My jsme mimochodem Československo, ta první republika, byl jediný stát na světě tehdy patrně, který cíleně si organizoval tu imigraci. Jo? I to bylo tehdy novum, že si opravdu vybíral, koho si vezme. A takže tady měli Ukrajinci od základní školy přes střední školy po vysoké školy. Organizovali jsme školství na Slovensku, Rusínům, organizovali jsme školství pro srbskou Lužici a tak dál. To všecko máme za sebou a to všecko, na to všecko bychom měli být hrdí a neměli bychom na to zapomínat. A zároveň my máme takovou tendenci jako Češi, co jsem vypozoroval, že se jako bijeme pořád nějakým bičem a říkáme, jak jsme ti horší a ta špatná Evropa, ta mizerná Evropa, jak na západ od nás je to super a vzlížíme k tomu západu. A zapomínáme se koukat, a to je ten důvod, proč to děláme, zapomínáme se koukat na tu druhou stranu. My jsme úplně opustili to, že by existovala mentálně, myslím, že by existovala jiná Evropa, než je západní, krom toho, když jdeme do Chorvatska k moři, nebo teď nově do Polska k moři, tak tohle jsme úplně opustili v myšlenkách. A přitom, kdybychom se tím směrem dívali, tak se nemusíme furt tak bičovat a budeme si říkat, Ježíš Maria, tady jsme lídři, tady jsme ti dobří, tady jsme prostě ti, kteří vlastně ukazovali ty směry a v mnohem jsme šli napřed a příkladem. Tak tohle všecko je vlastně důvod, proč my jsme se s bráchou, já jsem ho teď nepustil dlouho ke slovu, ale tady tím expoze, ale...
Já jsem zvyklý.
Ale všecko ten důvod, proč my to děláme, proč se snažíme lidem vysvětlit, že slovanství není panslovanství, ale že je to něco, nějaký prostor, který přirozeně k nám patří, protože jsme se mu věnovali skoro 200 let a teď bychom na něho neměli zapomínat.
To je asi hlavní ambice toho našeho podcastu. Já teda ještě doplním, že já se, jak už tady bylo řečeno, zaměřuju nejenom na Srbsko, ale na celou oblast Balkánu. A teď jak definovat Balkán? Řekněme toho západního Balkánu. Primárně mě zajímá postjugoslávský prostor, to znamená ty, všechny ty země nástupnické. Ty jsi mi tady trochu lezl do zelí s tím Miloradem Dodikem.
Já jsem to jenom oznámil. Že
ty
to
jsi to jenom oznámil, já to možná pak ještě trošku víc upřesním, ty informace. Moje osobní potřeba, proč jsem tady do toho podcastu šel a pravidelně se s tebou musím vídat a každý týden vlastně vydáváme jednu epizodu, kdy se snažíme obsáhnout právě věci, které do českého mediálního prostoru z těch slovanských zemí se často nedostávají, tak je právě to, abych mohl mluvit o tom, co se tam děje, protože minimálně na tom Balkáně je to hodně bizarní a to, co k nám tady jako projde tím sítem mediálním, je vlastně jako velmi hrubá zkratka, která je kolikrát ohnutá směrem, který není úplně jako odpovídající realitě.
Což samozřejmě souvisí s tím, že ty zprávy se většinou přejímají přes ČTK a přes jiné jazyky než ty primární, to znamená... Mě strašně moc fascinuje, a to teda souvisí s tím slovanským sektorem jenom málo, i když vlastně jo, strašně moc fascinuje, že naší skoro sousední zemí a donedávna sousední zemí je Maďarsko a my tam nemáme stálýho zpravodaje většinou v těch veřejnoprávních médiích, což znamená, že se zprávy z Maďarska přejímají přes angličtinu a další jazyky, což je úplná blbost, protože tak se skoro nic nedozvíte. Jo? Tak jako my tady máme krásný festival Krásný ztráty, tak na podobném festivalu v Rumunsku každý rok řeční Viktor Orbán.
Maďarsku?
Ne, on je v Rumunsku, mezi rumunskými Maďary. A každý rok tam na letní škole takové politické má velký, obsáhlý, přes hodinu dlouhý projev a tam vždycky nastiňuje, jak si on jako premiér své země představuje, že se ta země má vyvíjet v tom světě. Což je něco, co třeba vůbec od nás neznáme a je to strašná škoda. Já bych chtěl slyšet, bez ohledu na to, co si myslím o Viktoru Orbánovi, já bych chtěl slyšet prostě lídry těch zemí, aby dokázali uvažovat o tom, co si myslí o pozici své země ve světě a jak tam by ji chtěli vést. Jo? A Viktor Orbán je mimochodem jeden z nejlepších rétorů, které v Evropě máme a poslouchat ty jeho projevy, i když neumíte maďarsky, vlastně čirá radost v tom smyslu jenom toho rétorického a intelektuálního výkonu. Jo? To je fascinující. To prostě ani Miroslav Kalousek, ani Miloš Zeman mu nesahají pokotníky. Jo? A to jsou taky skvělí rétoři. Ale Orbán je prostě o dvě extra ligy dál. Jo? A to jsem ti přerušil teďka.
No a hlavně Maďaři nejsou Slovani, tak to jsme trošku odskočili. Nicméně i tomu se věnujeme, protože to je důležitý, vnímáme to tak.
No ale zase málo známá věc je, že třeba Maďaři a Poláci mají staletý vztah, který je velmi intenzivní a to se tady u nás moc taky neví a neříká. A že vlastně to, co se v poslední době stalo, jisté přepolování vztahu v rámci Vyšegrádu, kdy prostě Češi a Slováci tvořili jednu polovinu takovou sepjatou ve Vyšegrádu a Poláci s Maďarama tvořili druhou polovinu Vyšegrádu, což nebylo dáno jenom nějakou aktuální náladou, ale bylo to dáno staletými vztahy, tak teď se to přepolovalo mimo jiné kvůli válce na Ukrajině, kdy prostě Češi a Poláci aktuálně mají stejnou politiku a Slováci a Maďaři mají stejnou politiku. A je to úplný novum. Jo? Možná jste zachytili, že před 3 týdny Poláci stáhli svého velvyslance z Maďarska a to je teda nejenom obraz aktuálních vztahů, to je velký zásah do staletých vztahů, což mimo jiné je dáno jak si profiluje v tom, že jak v maďarštině, tak v polštině jsou stejná slovní spojení, stejné idiomy, které vznikají právě z toho, že se ty dva národy intenzivně stýkají a mají se rády. Jo? A to jsou všechno ty věci, které je potřeba připomínat a říkat. Stejně jako, a pak už brachu úplně pustím k tomu Balkánu, jo, ale ještě bych si chtěl říct jenom jako dvě věci k Ukrajině, které jsou taky takovým příkladem toho, co se neříká a říkat by se mělo. A sice, jakým způsobem, nebo jak číst třeba takové věci, kudy Rusové vedli první útoky na Ukrajinu, jo. Ono není náhoda, že vedete útok na Kyjev, což je samozřejmě hlavní město, a na Černihiv na začátku. To jsou dvě města, která jsou nejstarší na Ukrajině a jsou to dvě města, která jsou samozřejmě spojena jako základní sídla Kyjevské Rusy, kde to všechno začalo, to osídlení toho východu a kde byla nejstarší knížectví a také nejstarší biskupství tehdejší. A to jsou symbolické ataky, které my moc nevnímáme, protože už jsme trošku opustili ten rozměr uvažování o světě skrz tu víru, což Rusové a Ukrajinci samozřejmě neopustili. A tohle se běžně neříká. Prostě to, že Rusové vedli útok na Černihiv na začátku, je důležitá věc a to, že to Ukrajinci na začátku odrazili, je strašně důležitá věc. Stejně jako se neříká ze stejného ranku to, že Rusové už jednu zásadní válku na Ukrajině prohráli v těch posledních letech. A to je v roce 2014, kdy vedli útok na Charkov. Ještě řeknu takovou doušku, že my jsme zvyklí mluvit o válce od roku 2022, ale už bychom to měli z hlavy vyhnat a měli bychom si pro jednou provždy říct, že válka trvá od roku 2014 a opakovat si to do omrzení. A v roce 2014 vedli samozřejmě útok na Donbas, Rusové, nebo respektive ti zelení mužičci a separatisté, ale taky byl veden útok na Charkov, což už se trošku zapomnělo. Charkov je druhé největší město na Ukrajině a také to bylo hlavní město sovětské Ukrajiny a bylo to hlavní město od roku 1919 do roku 1934. A tento útok v roce 2014, ti separatisté podporováni Rusy, nebo vlastně ruský útok na Charkov, Ukrajinci odrazili a do dneška Charkov není dobyt. To je velká ruská prohra a oni to samozřejmě vědí a jsou zuřiví. A to taky jsou věci, které běžně se u nás neříkají, ale je potřeba to jako připomínat, že ty války, bo ta současná válka je také v mnohem symbolická a my už to neumíme číst, protože se o ten prostor málo zajímáme. A takže to je jeden z mnoha dalších příkladů, jaký bych tady mohl jmenovat, ale pojďme teda na Balkán, ať máš prostor ty.
Tak děkuji, že jsi mi dal slovo, znova se představovat nebudu. Zatímco v létě u nás, řekněme, je třeba okurková sezona, co se týče médií a podobně, tak v té oblasti západního Balkánu, slyšíte mě líp, v té oblasti západního Balkánu Během léta probíhá poměrně dost jako výročí zejména spojených s válkami v 90. letech. Určitě každý rok.
30. výročí.
Letos je to kulaté výročí, letos je to 30 let od konce válek, když nepočítám potom samozřejmě konflikty na Kosovu a bombardování Jugoslávie, tak co se týče vlastně bosenské války a chorvatské války, tak letos je to vlastně 30 let, kdy dochází k velkým jako výročím, zejména spojenými s těmi konflikty v Bosně a v Chorvatsku. Určitě každý rok zaznamenáte, kolem 11. července se píše o Srebrenici. Dodnes, přestože Evropský parlament loni schválil, že to, co se tam stalo, označil za genocidu, tak dodnes ze srbské strany se to relativizuje, omlouvá se to nějakými jinými masakry, co se tam odehrály. Nicméně pořád se to tam relativizuje, více než 30 let se vlastně tyhle ty tři země, a přestože jezdíte prostě k moři do Chorvatska, možná to jako nevnímáte, ale i tam to probíhá, více než 30 let jsou u moci populisté s menšíma pauzama, byly tam nějaké jako pokusy o demokratizaci, o tu tranzici, o přenastavení toho politického směřování těch zemí, a někomu se to povedlo se to Chorvatsku, vstoupilo do Evropské unie, někomu se to nepovedlo a nedaří se mu to cíleně. Podotýkám, že Srbsko jakožto největší země, ještě pořád, teda...
Furt je větší než Chorvatsko?
Tady je další problém, jo. Chorvatsko oficiálně mělo na začátku války 4 miliony lidí, mluvíme o roce 90, kdy bylo poslední sčítání v Jugoslávii. V dnešních číslech se dostává pod 3 miliony, protože samozřejmě vstup do šengenského prostoru umožnil velké části populace nespokojené vlastně s ekonomickým fungováním té země, umožnil odejít k nám. Máme tady velmi silné enklávy mladých lidí, co přicházejí třeba v Brně, je velmi jako silná a početná komunita. Nejenom lidi samozřejmě jako z Chorvatska, ale oni to mají nejjednodušší. Máte lidi z Bosny a Hercegoviny, kteří konstantně odcházejí, protože ta země je už de facto 30 let protektorát, kde vůbec jako nic nefunguje, a to málo, co ta země vydělá, co má v tom rozpočtu, rozpustí do naprosto robustního politického aparátu. Připomeňme, že Bosna a Hercegovina je oficiálně složená ze dvou částí, to znamená z Federace Bosny a Hercegoviny, což je bosňácko-chorvatská, bosňáci jsou vlastně bosenští muslimové, bosňácko-chorvatská, pak máte Republiku Srbskou, to je druhá část. Oficiálně se to rozděluje na tři entity, právě chorvatskou, muslimskou a srbskou, a neustále prostě spolu ti lidé, kteří už se tam opravdu drží desítky let u moci, spolu neustále jedou ten ping-pong, kdy se opírají o ty válečné zločiny a jedou ten etnonacionalismus opravdu na denní bázi. Ale my o tom tady jako nevíme. My to jako neřešíme. Připomene se to, když je výročí té Srebrenice, a tak si jako řekneme, dobře, je to 30 let, ale jako někam se to moc neposunulo. Připomenu, že Srebrenica zůstala v srbské části Bosny a Hercegoviny. To znamená, že město, které mělo 6 nebo 7 tisíc obyvatel před vlastně začátkem, před vypuknutím války v Bosně a Hercegovině, jich má v dnešní době možná 1000. Máte tam velký jako památníky na tady tu hrůznou událost, ale uprostřed toho města je obrovský billboard s Putinem, prostě pojďte na východ. To jsou takové jako věci, které když fyzicky jako nevidíte nebo se v tom prostoru nepohybujete, je hrozně složitý to tady přenášet, protože to je tak jako komplexní problém, a moje ambice mimo jiné právě účasti tady v tom podcastu je, abych tady o tom dostal prostor mluvit, a děkuju, že vlastně ten prostor máme, protože si myslím, že to je důležité.
máte vlastně přímý přenos toho, jak vzniká velká národnostní menšina ruská, problematická, potenciálně menšina, kde může Rusko kdykoliv říct, ale tam jsou naši, my se o ně budeme starat.
Každá ta entita, Chorvati, Bosňáci i Srbové, mají vlastní vládu, mají vlastního prezidenta, vlastní parlament a nad ním vším je ještě společná vláda Bosny a Hercegoviny.
A nad ním ještě cizinec, který tý zemi vlastně nerozumí, většinou je to Němec, taky nepůsobí dobře, když je to Němec, to nikde v Evropě nepůsobí dobře, když je to Němec.
Takže se sjeli všichni tíhle náckové celého světa, 500 000 lidí tam bylo.
Etymologické slovníky uvádějí, že slovo Chorvat a Srb jsou vlastně stejného původu, takže je to vlastně jedno a to též, Chorvati a Srbové, a to jim samozřejmě nikdy nemůžete říct.